kun radio sagale americati radio sagale america witataq abe amajimaatat galgal keessa salama kolakka hangasa sadit meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokorat saganta afan oromon tamsasu amajalqab attam jirtu kaba jamto ta dagge fato ta kenya guyana rasa dasa tor babarakuma lama kudasagal kesu mesitun kesan arran jallanne gamadat
ministeroni masri ethiopia af sudan angawo ta united states if banki adunya walin as washington dc tor organizeran mata odu tatamoltan kanodu dubiso antu jube horat
walitti bu'eensa dhiyeenya kan oromiyaaf biyyattii iddoo biraatti irratti dargaggoonni fayyoonni maal jedhu xinxalaqamna awaannisni bifa weeraraan biyya keessatti ka'uu kan ilaaleen immoo soraan qophii addaa qaba hanga xumura sagantaa keenyatti ni waliin tura oduuf gara tujubeetti deebina.
ministeeronni dhimmoota alaa masrii itiyoophiyaa fi sudaan akkasumas jiloonni isaanii ministirii maallaqaa yuunaayitid isteetsiif pirezidaantii baankii addunyaa waliin kamisa sadaasa ja'a waashingtan diisii keessatti wal arganii jiran hidha abbayyaa bishaaniin guutuuf akkaataa hojii isaa irratti walii galtee qindoomina waariinsa qabuuf garee mara fayyadamaa taasisu akkasumas ejjennoo isaanii kanas akka ibsa qajeelfama bara 2015tti hojiirra oolchuuf adeemsa ifaa ta'e uummachuuf murannoo qabaachuu isaanii ministeeronni kun irra deebi'uun mirkaneessaniiru. ministeeronni kun sadarkaa ministeerotaatti kan irraan deebi'aa ministeerota bishaanii isaaniitti kan gaggeessan walgayilee teeknikaa qabaachuudhaan waliigaltee irra ga'uu isaaniis beeksisaniiru. baankiin addunyaa fi yuunaayitid isteetsi deeggarsa kan godhan ta'uu isaaniif waliigaltee gaggeessamu irratti taajabdummaan akka argaman ministeeronni kun waliigalaniiru. itti dabaluudhaanis waliigaltee sana hanga amajjii 15 bara 2020tti kan xumuran ta'uu isaaniif walgayii lama kan muddee 9 bara 2020 amajjii 13 bara 2020 waashingtan dc keessatti gaggeessamu irratti argamuudhaan adeemsa jiru gamaagamuuf waliigaltee irra gahaniiru. hanga amajjii 15 bara 2020tti waliigalteen irraan ga'amu taanaan ministeeronni haajaa alaas qajeelfama labsii bara 2015 keeyata 10 irra taa'ee kan jiru hojiirra kan oolu ta'uu waliigalanii jiran. ministeeronni dhimmoota alaa waliigaltee isaanii naa xumuran uummata masrii itiyoophiyaa fi sudaaniif hiika misoomaa lagi abbayyaa qabu barbaachisummaa waliigaltee daangaa ce'eef waliigaltee irra ga'uuf fedhii waliin qabaachuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. galmeessuun uummata sagalee kennuu kan rifrandamii sidaamaa har'a wiirtuulee filannoo mara keessatti jalqabamuusaa dura teessuun boordii filannoo itiyoophiyaa adda burtukaan miidhagsaa beeksisan. gama biraan itti aanaa bulchaan naannoo uummattoota gama kibbaa obbo Ristuu Hirdaawu itiyoophiyaatti ambaasaaddara ameerikaa maayikel reenariin simachuun dubbisaniiru. yoonaataan zabdiyootu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
walitti qabduun boordii filannoo itiyoophiyaa adda burtukaan miidhagsaa deemsa hiree murteeffannoo sidaamaa irratti sabaa himaa biyyaa fi ka'alaaf ibsa kennaniiru. kanneen galmaan sagalee kennuuf jiraniin mirga demokiraasiif heeraan kenname dhugoomsuudhaaf kaardii fudhachuu isaanii gabaafamee jira. gama kaaniin itti aanaa bulchiinsa naannoo gama kibbaa obbo Ristuu Hirdaawu itiyoophiyaatti ambaasaaddara ameerikaa maayikel reenar waliin dubbataniiru. ameerikaan gama kabajamuu mirga dhala namaa barnoota eegumsa fayyaa misooma gama horsiisee bulaanni walii wajjin hojjechuuf tole jechuu isaanii itti gaafatamaan pireesi ka bulchiisa sanaa obbo Fiqiree Amaan VOA'f ibsaniiru. reenar gama isaaniif mootummaan ameerikaa hojii misooma itiyoophiyaa gaggeessitu ni deeggaraa jedha jechuun isaanii ibsameera. keessumaa dargaggootaaf carraa hojii banuun caasaa nageenyaa leenjii dandeettii humna namaa toora biraan haala walii wajjin hojjechuun danda'amu irrattis dubbachuu isaanii yoonaataan zabdiyoos gabaaseera.
walitti dhufeenya godinaatiif carraa haaraa uumuu mata duree jedhuun magaalaa asmaraa keessatti guyyoota 3 gaggeessamaa akka ture walgayii 23ffaan ogeessota IGAD kan afrikaa bahaa karoora hojii lafa kaa'achuudhaan har'a xumurameera. walgayiin kun kan qophaa'e koomishina dinagdee afrikaatiin yoo ta'u bakka bu'oonni biyyoota afrikaa irraa dhufan 250 ta'an irratti hirmaataniiru. walgayii kanarratti gaanfa afrikaa keessatti guddina waariinsa qabu mirkaneessu godinicha keessatti guddina tuurizimii bu'uura misoomaaf enerjii dagaagsu gaanfa afrikaa keessatti godinaalee daldala walabaa akka saffisu gochuuf galaanatti fayyadamuudhaan godinaa sana walitti fiduuf carraa hojii banuuf walitti dhufeenya cimsuuf waraqaaleen qorannaa dhiyaatanii mariin bal'aan irratti geggeeffameera. Hayyoon irratti argamanis walga'iin kun walitti bu'iinsa daangaa Eertiraaf Itoophiyaa gidduu yeroo furmaata argataa dhufetti geggeessamuunsa yeroo sirriitti ta'uu ibsanii nageenyi guddina dinagdeef bu'uura waan ta'eef walitti dhufeenyi kun murteessaadha jedhan. Rooba yandoo guyyoota hedduuf roobee Somaaliyaa waaltaa keessaa yoo xiqqaate lubbuu namoota 21 yoo galaafatu laggeen guutanii gandeeniif magaalaalirra waan dambali'aniif uummata nuusa miliyoonaa kanneen ta'an qe'oo ofiirraa godaansisee jira. Lolaan bishaanii yeroo rooba lammiiwwan Somaaliyaa 200,070 qe'ee ofiirraa buqqaasuusa Mohammed Sheek Nuur Baladweyn irraa gabaaseera. Manni murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa hoogganaa riphee loltoota Koongoo duraanii Bosco Ntaganda yakka waraanaa farra namoomaa dalaganiif hidhaa waggoota 30 itti muree jira. Abboonni murtii ICC ajjeechaa humnaan gudeeddii quunnamtii saalaaf nama gabroomsuuf ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee yakka 18 kan himatan baatii adoolessaa keessa ture. Ntagandaan baatii bitootessaa bara 2013 qabee to'annaa jala kan jiran yoo ta'u yeroon kunis waggoota 30 kan hir'atuuf ta'uun beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif gorsa dhimmootii alaa kan ta'aniif kan yeroo pirezidaant Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuukireen Voldoyimiir Zelaniskii siyaasa irratti akka gargaaraniif qorannaa akka geggeessan gaafatan dhagahan har'a koree qorannaa Tiraamp aangoo irraa kaasuuf geggeeffamu duratti dhiyaatanii dhuga ba'umsa kennuuf jiru. Jennifer Williams qorattoota koree kanaa duratti dhiyaatanii cufataatti dhuga ba'umsa kennuuf bilisa mana maree bakka bu'ootaa seenanii jiru oduu ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti ga'ee dargaggoonni qaban olaanaa ta'uu beekamuu qabaa jedhu dargaggoonni fi shamarran VOA naasofsiise tokko tokko. Carraa hojii dargaggootaaf uumuu fi gaaffilee dargaggootaa deebii argachuun nageenya biyyattiif ulaagaa duraatii jedhu dargaggoonni kun Tsahaayi Daamxoot haasofsiise.
Haala yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf maaltu bu'uura? Furmaanni maali? Dargaggoonno shoora akkamii qabaatu? Egeree biyya kanaa keessatti dhimmoota jedhan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dargaggootaaf shamarran haasofsiiseera. Dargaggoo Dirribaa Kabbadaa magaalaa Finfinnee irraa yaada kenneen rakkoolee hedduun adeemsa keessa mudachuu danda'u. Kanaaf dargaggoonni tasgabbiidhaan dhimmoota walitti bu'iinsaa fi hokkora kaasan xiinxalanii ilaaluu qabu jedhe.
Haalli dhibbana Oromiyaa keessatti mul'ate dogoggoroota muraasarraa kan ka'anii fi diinaaf immoo karaa kan saaqan haalota baay'ee abdii keenya dukkaneessan ture. Garuu wal dhaggeeffannee namni karaa tasgabbaate yoo dubbii kana kan ilaalu yoo ta'e ala. Dubbiin kun karaa okkora biraatti gara biyya kana dhiibuu biyya kanarra darbe immoo yeroo itti Afrikaa wabii ta'aa jiru sabni keenya irra jira. Kanaaf dhiibuun sun Afrikaas illee sababa ta'uu danda'a. Gaheen dargaggoonni keenya akkuma beekamu humna jijjiiramaa biyya kanaati. Bifa gurmaa'een bifa tasgabbaa'een tartiimoodhaan bifa mazakame namatu qabsoo diina irratti hin gaggeessu ta'ee jijjiiramni amma adeemsifamaa jiru kun hin dhufu ture. Ifa biyya kanaan ta'u ture. Mallee dargaggoon keenya qabsoon keenya amma qaanqee isaatu mul'ate diinii isaa dachaas ba'aa jira malee hin xumuramne. Dargaggoon keenya ammallee dhaabbatee wal dhaggeeffachuu qaba. Hayyoonni keenya yeroo kamiin caalaa kan lakkii kennaa deemuu danda'u tura jira. Bakka dogoggorri hin jiru jechuun hin danda'amu. Biyya bal'aa amma kana ga'uun kana sanallee eeganii ilaalanii egereen keenya immoo caalmaatti bifa akka deemu gochuutu nurraa eegama jechuu barbaadeedha.
Dargaggoonni Oromoo jijjiirama dhufeera jedhame qaanqee isaa argamsiisuudhaaf wareegama qaalii kaffalan. Kanaaf gaaffileen gaaffii ta'anii hafan baay'eedha. Kan Oromoof hin deebine. Kun immoo dargaggoota dallansuu keessa galcheera. Hokkoraafis ka'umsa ta'eera kan jedhamu dargaggoo Gadaa Gabbisaati Finfinneerra.
Egaa qaama hawaasaa dhuma addunyaa kamii keessattuu dargaggeessi garee biyya tokkoo maal ta'uu akka qabdu gahee ishee kan murteessu dargaggeessa. Siyaasni biyya kanaallee tasgabbaa'ee uummati kun waan inni barbaadu argachuuf qooda isaa qabsoo keessatti kaba'ataa ture kun aga ammaatti firiin inni eegaa ture sun hin arganne waan ta'eefi sanni aarii guddaa keessa galeetu jira jechuudha yeroo kana. Kanaf motuman akka motumatti wan dargaggeessi qabsaa'aa fi dirqama galiin ga'u qabsoo qabsaa'aa ture keessatti immoo mirga falmatee argachuu qabu sana hin arganne. Afaansaa hin kabajamnee fi daangaansaa hin kabajamnee fi waa'een Finfinnee dargaggeessi 15 hanga 7 itti wareegamaa ture sun deebiin arganne. Kanaaf dargaggeessi Oromoo amma haalli inni keessa jiru qabsoo akka haaraatti kaasee qabsoo keenya asiin deemne kana karaatti dhiisnee hin gallu akka warra dargaggeessa jirtu sana hin taane jedhuun qabsoo akka haaraatti eegalutti jira jechuudha.
Dargaggoonni hedduun hoji dhabeeyyiidha. Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi aadaa hojii dargaggoonni qaban jijjiiruuf yoo hojjetame jeequmsi biyyattii keessatti mudatu ni hir'isaa jedha dargaggoo darbaan.
Dinagdee fi siyaasa yeroo baay'ee walirraa adda kan bahu yoo ta'e deebi'anii biyya gara gurguruutti waan deemuu fi jiramoonni argaman kun dinagdee dhala dhugamuu danda'u irra jira. Yoo sanan ta'u ta'e dinagdee dargaggoota keenyaa diinni hubateetu gara sanaan qaawwaa argatee tokkummaa keenyaa waan danda'u fi argame kun gara hojiitti aadaa hojii kabajuu qabaachuu danda'u irra jira.
Gama biraatiin akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti wayita rakkoon tokko uumame osoo gara jeequmsaa lubbuu wal balleessuu fi qabeenya barbaddeessutti hin seeniin dargaggeessis ta'e jiraataan biyyattii gaaffii sirraan qabaa kan inni ittiin jedhe qaamni kamiyyuu deebii kennuuf hin barbaachisaadha kan jette immoo shamarree Duuleedha magaalaan Borraa.
Yeroo akkasii uumamu tokko miira keessa seenuu miti tasgabbaa'u. Obsa godhachuudha. Mootummaan ammaan obsa godhachuu qabaan jedha. Dabalata immoo uummata tasgabbeessu. Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanarraan hanga maal akka ta'e beektaa akka hubannoo kootti iddoo Dooktar Abiyyi wanti kun yeroo ta'u kana osoo jecha uummata tasgabbeessu wanta kana hinbeeku jedheeraa kan beeku tarkaanfii miti. Qulqulleessina uummata keenyaan beeksisna nuti hin balaaletti iddoo jedhee bishaan uummatti naqee tasgabbeeti. Oolanii bilanii maaliif jedhu jira isaan murteessoo turan.
Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennanitti egereen biyya kanaa qajeelaa akka ta'uuf mootummaan gaaffii dargaggoonni kaasan deebisuu rakkoolee mudataniif ammoo furmaata battalaa fi furmaata waaraa kennuu dargaggoonni ammoo dhimma biyyattii keessatti raawwatamu kamiyyuu qalbiidhaan ilaalanii xiinxaluu qabu jedhan. Itti dabaluunis dargaggoonni abdii boruu biyyattii waan ta'aniif carraa hojii jiru hundattu fayyadamuu qabus jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasaa kabirootti dabarraa sabaa himaaleen yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan nagaaf dursa kennuu qabu jedhu hayyooleen koominikeeshinii. Qaamonni gama kamiin iyyuu jiran yaadi isaanii carraa dhaga'amuu argachuusaa mirkaneeffachuu qabaa jedhu kanammoo Naakoor Malkaat nu erge.
Walitti bu'iinsa torbanoota lama dura biyya keessatti uumamaa turan sabaa himaaleen biyya keessaa haala kamiin akka gabaasaa turan ilaalchisee ogeessa koominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqala akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii ture mirga sarbamuu nama asiis achiis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. Miidiyoolli baay'een haala kanaan gabaasaan turre gaazexeessitoonni baay'een yeroo baay'ee gartuu tokko deeggaranii gartuu isa kaan. Heetaniisu jira diimunaayizeeshii jedhamu kanaafan ingiliffaatiin warra ofii warra jaratti aanu sana omaleekaa warra nagaa qabanii warra nagaa booreessinee godhanii mul'isu warra isaanitti naanne warra karaa gamaa jiran immoo akka seetanaa godhanii agarsiisaa turan kun nagaa uumuuf waan fayyadu.
Obbo Gammachuu Dheeressaa barsiisaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi barataa barnoota digirii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii doktarummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru. Qooda miidiyaan hawaasaa walitti bu'iinsa uumamu irratti qabaatu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kan miidiyaan barbaachisuuf odeeffannoo argachuudhaaf. Yeroo tokko tokko televizyiinii reediyoon odeeffannoo gaariidha yeroodhaaf siin kennu. Rakkoo akkasii tumameera isa jedhamu isa ganama uumameef bor yookiin galgala kan TV irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee. Maal akka ture hanga isaatuun beekin automaatikiidha kan inni dabarsu. Odeeffannoon sun sobaa ta'uu dhugaa ta'uu dafee dabarsa. Laamma gamaaloodha rakkoon feesbuukiin amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru yoo namni lama rukutame nama dhibba lama rukutame isin jechuun danda'a. Of course garuu namni rukutame raawuu dhala adda sana amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seen agarsiisa laa. Amma feesbuukiin exaajireeshinii qaba hin dabalu baay'ee dabalu ol guddisuutu jira garuu immoo oduu saatii barbaadetti argachaa jirta jechadha.
Ogummaa gaazexeessummaa haala kabajeen akkamitti sabaa himaalee fi gaazexeessitootni haleetin imero ratti gabasu qabu jedanis yaade isani lafakaw hayulen kunnen
hale naga fi gabasu kanne dandau yenna wana prof kesa kabate na tokofa duga kabe sa tau kaba danta da darra sa tau kaba nikan mo sirri tau kaba chu yaade gari tokko yoki lama ko failalun kaba yenna ratti nyo kar walitti buinji tokko imo yero baaye worro walitti buan sa dugu ada kani gabasu worro walitti buan sa na woro maltu jira maltu umane maltu apiyan walitti buusan kore dan tangara biran jirai dan talama ko faawdo den dan tan sadi afu jiraju bat dan daga di be sar sabi tu bachu babacha ilal chigari tokko yo kan sababa tokko ko fa yo kan mo furtu gari tokko ko fa de sunga gocha furtu gari unduma sababa gari adda adda ilal chigari adda adda amachu gaba ilal chigari to adda adda yinna ho fitta amati gaba su propaganda ndo ichara gaba sun gaba sun gaba ta duka gaba ta naga fidu dan dota nittarmo hala itti fakkenya finna harbamu mirga dalala ma yusate so sirritti gaba samu kaba hali itti gaato zayi barbaci sate echoni itti fayedamu surale ni itti fayedamu akawalti buunzi sun itti jabaate itti fufutate samu akagadi cabu akawna moni nagaya dan tasa gajiru bayi barbaci sara sana kubate itu adi testantu ko kangaba su kabu jinna hala kanan gaba tete nagamu mamudanda
midiali mutumma odifannowen sobatan satluf gumache matasanis halatin baachu qabajedan obbo gemachu deresa akasjedu
facebookin anaka koti awasa chala mutumman rafeedamu qabajediyada lafoodun sin yuru egedave birage qamumni mutumma kankan hordof dafeddo sana taskebisu dendo utrarata amma yerobaye dokasira konjiraatu jedamu tudamiju ajirana malon ta ajira jedamu qamni karamutumma wari laga egdunis yero sandu batarkifatan tijiru yeron kuni yero akasimi tamma mootummaani hawaasa wajin kompiti gochu waan dadamu na tafakkate roo mobailiin arkarratti qabata jiraan murii abishaate ta'uu danda'a dargaggeessa miiraan ogganamu ta'uu danda'a kan posti godhu namitti yaadee immoo dhugaa posti godhu immoo jira by the way biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan facebook irraa argamti kan inni hordofaa eeyutu barreessi waan jedhu jira ragoolii qabatamuu hin jiru aktiivistoonni amanamuu hin jiru kan soba barreessuun barbaan waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessan irratti illee namoonni kan hin amanne jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadha. Kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana dafanii ilaa akkas akkas inni akkas jedhame akkas akkas ta'eera. Feesbuukiin sun yeroo inni dafee dirta'u meenistirii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televizyiiniidhaan haala waan jiran tasgabbiisuu hin danda'amu.
Sabaa Himaaleen gumaachisaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadhaa jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqalee.
Gabaasa dhiyaatu irratti hundaa'ee yookaan haalatti gabaasa irratti hundaa'ee qabiyyee gabaasichaa irratti hundaa'ee gaazexeessaan tokko walitti bu'iinsa tokko yookaan ittuma akka cimu gochuu danda'a yookaan immoo akka laaffatu akka gadi cabu gochuu danda'a. Namoota wal lolan yookaan gartuu wal lolan lama walitti fiduu hundaa. Yookaan immoo addaan baasuu danda'a haala itti gabaasa sanarratti qabiyyee itti gabaasa sanarratti hundaa'ee jira. Akkuma addunyaatti gaazexeessummaan nagaa jedhame kan yaadoleen gurguddaan jijjiiran maalii tokkoffaa gaazexeessaan tokko karaa nagaa agarsiisuu qaba. Furtuu rakkina sana agarsiisuu qaba. Walitti bu'iinsa sana waantu uume jedhee gadi bu'ee sirriitti xiinxalee sababa walitti bu'iinsa sana agarsiisuu qaba. Rakkina sanaaf maaltu sababa ta'e? Sababni walitti bu'iinsa kana walitti bu'iinsa caasaati moo kan qaamaati moo kan sirni suni fideera moo maali jedhee sirriitti keessa gadi bu'ee ilaaluu qabaacha. Warreen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan hundumaaf aantee qabaachuu qaba. Afaan Ingiliffaatti impaakti jenna. Maal jechuudha? Yookaan irraa fagaachuus hin qabu yookaan itti dhiyaachuus hin qabu. Yaada warra walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan hundumaa. Itti dhiyaatee hubatee baruu qaba. Garuu warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif immoo bo'oo qabaachuu qaba. Bo'oo jechuun afaan Ingiliffaa simpaatii sana isa garaaraafamuu qaba warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif. Kanaafuu gabaasa sana haala kanaan yoo gabaasee nagaan bu'uu danda'a nagaan akka bu'uu gochuu danda'a jecha.
Namootni sabaa Himaalee garaa garaa fayyadaman keessumaa kan miidiyaa hawaasaa fayyadaman waan gochuu qabu jedhanis obbo Gammachuu Dheeressaa haala kanaan dubbatanii jiru.
Collective behaviour waan jedhamu jira. Walitti dhuftee wanta tokko maalirraa ka'ee eessa deemaa jira maaltu kaasee waan jedhamu yeroo keessumaa afur shan taatee jirtu analaayisii gochuu hin dandeessuti. Qabi waan jedhu jira. Eessaa dhufi maalta godhe ilaalchi isaa maaloodha yaadolii jiru alanfachuu dhiisuun mul'ata. Magaalaa tokko keessatti yeroo waan tokko feesbuuk irra jiraate magaalaa isa iddoo biraa isa lixaa isa kaabaa isa kibbaatu arga. Danda'ama yoo ta'e qaama irraa mirkaneeffatamuu qaburraayi mirkaneeffachuudha. wanda kasi jeda mara maybe adun soba ga biya lati murgura mata udan da biya kenyati murgura ma wannan be kun qabu garu kana isa kana kan tasgabe su qabu akuma kana mu hordo fu qabu qamotu inta kana specially social media kana ibakli sati fi ojechu qamotu manda fi hordo fu qabu
yero rakowan umaman rakowan sana qofairati fule fechurra difaitin waliti winsi kun from udan dawfi jijiro mota jiranis akasuma gabasu qabu jechu ndubatu obbo gemachu bekele
ay naga gabasu ani naga akat fu qanjira gabasa qofisit halu isunan difayedam qarenan difayedam halu ni gabasa shu buga kabessa sirriya logika mo inkomire yofta fechu qaba worri media obbeleni worri media qabani di continuously media na ni okna jiru media na qabu kuna amma buga contribute garajira mal garajira mal sajja do gam kira kisatta kanta na obje ni ofka fechu qabu so ni kanu mo batbaye barbaachi su hoji na ga kana do hoji ta mira kenya ni kuti video
Radio Segala America Nakur Melka Amburra
Nakurif kesu motasa heddu galate fanna Awanni Ethiopiatti baafate Oromiya lafa hektaara 20 caalaa keessatti argan ammaaf Hararge lamaan keessa jiraatulle ogeeyyoonni akka jedhanitti yoo achi balleessan gara godina dhibiitti baqachuu danda'a. Soraan daayirektaroota biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiya obbo Dajanee Hirphaa dubbiseera. Obbo Dajanee yeroo kaleessa soraan dubbise gama sanatti imalanii turanii gara sanatti deebina.
Awan isi godanne afidaanti duul kun yoo misaniin bahe
gara torban tokko ol ta'eera edda awaasiliisti kun gara naannoo Oromiyaa keessa galee Oromiyaa keessa ammoo godina kaba keessa Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti gara ammaan tana gara aanaa 13 gahee jira dandoota 130 gahee jira gaa kanaafu hanga yoonaatti laftinni yookiin immoo lafti oomishaa inni qabate yookiin immoo irra qubate irra deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 2023 akka ta'a.
Mal hameen ofirraa dhoortan?
Hanga kana keessa gara hektaara 2276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra. Akkuma beektan hawaannisti kun bakka bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte yoo keemikaalaanis rukutte yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti ultee naannoo ooyiruurraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaana akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa keessa seene kana isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baasa Harargee lama lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee mul'inne baay'ee rakkoo nutti hin taate.
Rakkoon gugurdoon jirtu maal? Rakkoon gugurdoon jirtu maal?
Naannoo Somaalee fi naannoo Dirreedhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin akkasuma achirratti to'atamuu qabu naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroodhaan galee nu rakkisuuf jira malee isa naannoo keenyaa. Iyara rukunneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii geessee itti fudhannee warra xiyyaaraatiif kenninee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaarratti camadamanillee rukuchuu jirra. Akkanumas immoo motorized sprayer kan jedhamu dugdarratti baatamee rukutus isaa rukuchuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudaatiin barattoonni mana barumsaallee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin oowwu guutirra jirra.
Hawaannisi kun midhaan akkamii nyaata yoo hedduu waan akka boqqoolloo yookaan akka baadallaa kana baala baadallaa kan nyaataa jedhanii yoo inni corqaa yookaan ammoo inni guddachuu jiru inni daraaruu jiru yookaan ammoo inni xiqqoo jiru inni midhaan baasuu jiru kan nyaataa jedhanii aga guddaan midhaan kam nyaata hawaannisi?
Hawaannisi vooraasheef jenna vooraasheef jechaa midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan tana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomishamu singaati. mishingani mo yero amma kana gafa gara corqu fi gara gaut on maturity stage sajenu bajira balina isarrat nyaachu jira garu bokollo inam bisejechu bokollo yero amma kana gogoge akata kana jira isabit kambar badamma inni kambar bad wan lallafa wan jitina kab wan moisture ke sedi kabukan mishinga kana jira isa baqe adabsa isa midada jireje tubar bade tabini gamadrafin ana jaso hararge ba ke satti ana kombolcha hararge ba ke sattille bunalle dotinya te jira chaatille dotinya te jira margalle hinci sidecha kana fu hawa mitikum wan hinni fiatu bonku mayu hinju wan jiru fukate nyaate de makana borashe so kinmo migratory test jedde warren ramadu keessa awanisi isa tokkoda inni lamma fam shimbro girisaati inni sanna sanimmo arnior mo kinmo suge jenne kawamu kanada kana fisa kana keessa ni kubba wanul faata da jechu
gadabra wanis kana kan argitani isan tudufe
akata kana tin barabaran baye wanna deddebe mul atuniti wagatur bandura barakuma la masadi oke kuma la mala afur akata dum kana fi kana andura mul ate rajechu da garu edda fi akata kana tin kan mul acha hin ufle fi mul annisa oke dimmo akata kana tin baike bisa wiraraati yeroni timul atenjiru bicha kata ulqa'en baraka namul atusaad ramon kun baike sa kandemu ba afrika ke set baike imarfata okinmo seasonal do seasoni okinmo waqti egeto akata kana mul atajichaada yiro amantana waqtin isaaf mijata fi idoni mijata kargatu biya kana ke set ethiopia ke set wante ido kana tikbajichaada Yemen isi Somali ram de jechada
akibat
torqabu okinimo ittibabu qaba yejechu
gamkhane namo garborana faken naf garguji garbale garwallaga gardibina no dibi khaysata gamma wan argitan inqabdan arargela mamale
mayunaft kanjeu danga warra Somali fi warra afaqta hararge rat argabgela mamne rat mulqate amma yo do kanat torqude tamne okinmo yo baqe numilike hinde mataate kalqaba kontlaadi okinmo warra kallatti dandaanga hararge damje sankana kabaashwa kanakka arsi kanakka kabaashwa kanakka bale kanatille qattamuru dandau wan dandau gudinale kunille qoppi guddagochu dammaqanille wan kana ordofu fi ittisudaf takatta insalle gochu tsanira ega ma nanno sada hinqaqabu jenne wan tamma dubbanu jalamure dubbanu hinjiru jechaada kanaafu namu hundumtu ofe gattuto herre jiraan
gan torbandurat midan ektara gam yohana momedan qarti ha gam isene raballese binensi khuninu khana mo awanni si khunin
yero sana akabiya takata namma baraka namu aten isa barana kanaatu qala male bae bitnaayet biyake sada afrika et nanno baha okenimo ethiopia ke sagale amma dake simsimme magala finchinne gauti gale jechu ba yelle data kun data yero tore dagara gan torba ba wan tore data tan agala on jechu ba anga to komidu sa hinde kama jechada
ammo ethiopia khisatam nan logamitti binensi kunu lemba yere yachu jir
ega am ani kadimi sitana asaudu kanano oromiyati anille ogesa nanno oromiyati garu nanno amara ke satti nanno tigray ke satti nanno afar ke satti nanno somali ke satti dirre dawaratti yero amman kana jiraachu sa bulachu sa ode fanno nan qaba ode fanno swali jijira ba enanno amara kana tille amalle ba e olka ata usa nanno tigayatar ratis akata dum kana ammachu sa amalle ode fanno nan qaba je chara garu hagam lafa e tara hagam ke je kana minister qorrar argachu dandeesu yokidum wona warran naamileba argachu dandeesu kan naamno romya qofan tikenni jirafi garaati bili
dan sayo bodajane irba gudugala te fadda bodajane biro qonna fakabennu ma romyaatti directorot eegumus biqiltu tanaga waqahis
galato ma warate
kam khani namo dabi sagale addunya kana moda binya ta dunya faawoni dame sa ta ethiopia jirt ma geefate jedetti awan si kunen humne namate ol tawjir yura fi duddan batani tibi fanille ark namate ol tawjira jed masora la khayt agambul
Radioon Sagale America galgala keessa sa'aalama walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandii 22 25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti.